Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, já vás vítám a tentokrát zde máme již třetí část ze semináře, který se konal 26.1.2026 na půdě Poslanecké sněmovny s názvem 3 roky po covidu. Tento seminář organizoval poslanec Jindřich Reichl a toto je převzatý záznam z archivu Poslanecké sněmovny.
Teď bych využil vzácné přítomnosti pana profesora Turánka, jakož to logicky navazuje, a pozval bych ho k řečnickému pultíku, jestli by nám mohl říct pár slov, pane profesore. Děkujeme.
Dobrý den, já zdravím všechny přítomné spoluobčany i nepřítomné senátory a poslance a ministry. Já ve své přednášce chci jen ukázat, jaká byla skutečná kvalita testování vakcín, které jste dostali. Tady tyto dva citáty vlastně shrnují všechno, co jsme zažili v covidové době. A cenzura je odevždy rodnou sestrou každé diktatury, jak říká Štefan Zweig. A to, co jsme zažívali, to sepsal velmi dobře Jan Lacin. Já jsem nazval přednášku Zhanobení medicíny založené na důkazech ve jménu politiky založené na lži. Co to je věda? Věda je cesta hledání pravdivého obrazu reality. A věda není žádný nástroj k posvěcení lži. Blaise Pascal, francouzský významný vědec, řekl, mohu dát za pravdu jen těm, kteří v úzkostech hledají. Další obrázek. Já jsem v oblasti genetických vakcín pracoval snad více než 3/4 století a pořádal jsem celou řadu významných vědeckých konferencí na toto téma, takže nejsem žádný salonní profesor, jako ti, kteří k vám hovořili z televize. Provedli jsme i analýzu mRNA vakcín, které byly používány na Slovensku a u nás, což je šarže FP9632. Já jsem vypracoval vlastně celou metodiku, jak by takovéto genetické vakcíny měly být analyzovány, abychom dostali pravdivý obraz o jejich kvalitě, a připravil jsem písemný materiál, který předala paní senátorka Chalánková 29. června 2023 na SUKL. No a ta nabídka zůstala prakticky bez odpovědi. Přišel jednostránkový blábol, kde nám sdělili, že to je všechno řádně pod kontrolou v nějakých laboratořích v zahraničí. Tak já vám ukážu, jak takové kontroly vypadají. Tam je 10 bodů, některé z nich jsem měl možnost udělat, a jeden z nich dělala paní doktorka Peková, to je ta analýza DNA v těch vakcínách. Tady jenom na ukázku, to je metoda, jak se ty vakcíny připravují. Je to metoda mikrofluidního směšování. Já jsem psal práci teoretickou, která popisuje tvorbu těch lipidů. A ty nanočástice vznikají během milisekundy. Čili to jsou nestabilní, metastabilní částice, které jsou spíš kinetického charakteru než termodynamického. Čili nejsou úplně stabilní. Tady je potom ukázka z elektronového mikroskopu, jak vlastně vypadá ta vakcína. Ty malé drobné tečičky, to jsou ty nanočástice, které nesou mRNA. A pak tam si všimněte, že tam celá řada jiných částí, těma hvězdičkama jsou označeny velké globulární částice, pak tam jsou takové ty částice jako vřetinka, je tam jedna taková vlásková a jsou tam krystaly. To nejzajímavější, co mě zarazilo, co ne každý, kdo se tím zabývá, je schopen rychle rozpoznat, jsou ty ploché krystalové struktury, takové šedé. Nejsou moc vidět, označuje ty tlusté oranžové šipky. Když to uděláte pod jiným kontrastem, tak je krásně uvidíte. Vidíte ty krystaly čtvercové? To máte tam čtyři typy částic, které tam nejsou deklarované a nemají tam co dělat. A já se ptám znova, jak mohli tuto vakcínu sterilizovat, protože to se sterilizuje jenom mikrofiltraci, jak to mohlo projít přes filtry 0,22 mikronů. To nemohlo projít, čili to jsou věci, které se tam nachází. Ty vakcíny byly samozřejmě řádně skladované, jsou to vakcíny, které jsme dostali ze Slovenska a byly analyzované okamžitě po rozvražení, čili to bylo všecko pod kontrolou, tak jak se mají analyzovat ty vakcíny. Já jsem dokonce požadoval, kdyby to bylo oficiálně, aby tam byly notářů toho. Já jsem nikdy oficiálně nebyl schopen získat vakcíny k analýze a SÚKL tyto analýzy neumí, nemají tam odborníka, který by to byl schopen dělat. Takže se podívejte, co všechno v těch vakcínách je. A co to tedy je? Některé ty velké globulární objekty jsou v podstatě velké lipozomy a uvnitř nich jsou ty černé kolečka, to jsou ty lipoplexy, ty RNA nebo DNA. To je skleroelektronové mikroskopy, velice speciální technika. Tady máte další obrázek, kdy jsme to zase jinak vykontrastovali, vidíte ty jasné krystaly, červené šipky a nezávislá metoda je skleroelektronová mikroskopie, tam vidíte jasně tu hranu těch krystalů. Tady je potom jeden z těch krystalů vykontrastovaný, tam jsme zkoušeli, jestli ho jsme schopni zničit svazkem elektronů. Nejsme. Čili to dost vylučuje, že by to byly krystaly cholesterolu. Ani ty by tam neměly být. Spíš to poukazuje, protože ta elementární analýza ukázala, že to obsahuje uhlík. Spíš to tedy podle mé zkušenosti ukazuje na grafen. Tady máte potom ukázky grafenu z literatury, jak vypadají krystaly monovrstevného grafenu. To je napravo ten obrázek, nalevo je ten obrázek z mikroskopy atomárních sil. Tu jsme taky dělali, ale tu budeme opakovat. Tady máte potom ukázku z práce, kterou jsem publikoval o prozánětlivých účincích grafenu. To nalevo, ten obrázek, to jsou částice, které jsme našli v jiné vakcíně, mRNA vakcíně. A napravo máte ukázku, jak to z literatury, jak takové částice vypadají toho grafenu. Vidíte naprosto jasnou podobnost. Tady tohle potom jsou krystaly cholesterolu. Ty jsou daleko větší a ty se objevují třeba při některých zánětlivých onemocněních urogenitálního traktu nebo osrdečníku. Pak jsem vzal další nezávislou metodu, která se používala snad jako jediná při analýze těch vakcín v těch laboratořích nebo při vypuštění té šarže. To je metoda dynamického rozptylu světla při více úhlech. Tam vidíte to modré, tu modrou křivku, že tam jsou minimálně tři velikostní frakce. Když to celé přefiltrujete přes ten filtr 0,22 mikronu, tak vám ty větší frakce zmizí. To znamená, že to jsou reálné objekty, které tam nemají co dělat. To nemohlo projít kontrolou, protože takový preparát by nesměla propustit ta kontrola. Přesto jsou propuštěné, podívejte se ještě jednou, co všechno do vás mohli píchnout. A to byla analýza jedné šarže. Jaký je? Protože já jsem se uhlíkatými nanočásticemi dost dlouho zabýval a jejich zánětlivým potenciálem. Takže proč by tam ten grafen, kdyby to byl grafen, to ještě chceme potvrdit Ramanovou spektroskopii. Říkám, není to snadná věc, protože je to nanočástice a musíte pracovat trošku jinými metodama. Ale kdyby to byl grafen, proč ho tam dali? Buď ho dali proto, že on opravdu v místě v píchu způsobí zánět a tím se potenciuje ta imunitní odpověď, ale oni to nedeklarovali nikdy, že to dávají, čili to nemá co dělat. A nebo to může být grafen, který se používá na pokrytí těch teď pozor, řeknu čipy, nemyslím tím, co ty myslíte vy, to jsou ty čipy, které dochází k tomu směšování těch roztoků. Jo, tam se taky jako grafen může použít na zpevnění toho povrchu, ale tam jsou velké střížné síly a tlaky a může se odlupovat. To je jedna z možností, kterou mi potvrdila i umělá inteligence. Či jaká je kontrola těch vakcín? Ty metodiky jsou naprosto nedostatečné a ta kvalita kontroly je naprosto nedůsledná. To ukazuje i japonský případ z roku 2021, kdy Japonci vraceli 1 600 000 těch dávek, protože po aplikaci dva lidé umřeli okamžitě po aplikaci. Oni tam našli nějaké nanočástice, takže se to vrátilo do Pfizeru nebo té firmy, co to vyrobila pro Pfizer. Já od roku 2006 se snažím, aby se tady znovu obnovil ústav SER očkovacích látek, který byl naprosto, neznám slušné slovo, zničen v roce 1997. Ten ústav měl světovou úroveň a zajišťoval to, že u nás byly vymýceny nebo potlačeny různé infekční nemoci. Tady jsme s panem inženýrem Velehradským. To není ten ústav, to je vlastně jakási studie, kterou jsem dělal s panem inženýrem architektem Velehradským a připravil jsem koncept, jak by měl vypadat moderní ústav po těch letech. Přece jsme jenom už vědecky dál než v 90. letech. Takhle by mohlo vypadat. Můj odhad je, že by to mohli spravit 2 až 3 miliardy, což jsou 3 tankošroty z Německa. Nezbytnou součástí toho ústavu musí být kvalitní experimentální stáje, kde se ty vakcíny otestují. Nejenom, že to indukuje protilátky, ale také, že to není toxické, že to nezpůsobuje poruchu plodnosti a že to nezpůsobuje poruchy chování, protože ty neurodegenerativní následky vakcinace nejsou okamžité. Ty mohou se prokázat po několika letech. A na co navazujeme? Tady máme odborníky, světově uznávané odborníky na imunologii a vakcíny. To jsou lidé, kteří pracovali tenkrát pro WHO, organizovali celosvětové kampaně na vymýcení deštovic a na potlačení dětské obrny. Taky to neměli lehké za totality a byli pronásledováni. Tady jsou další věci, již zesnul profesor Štrancen, světový imunolog, a stále ještě žije pan profesor Vonka, pan profesor Mestecký. S panem profesorem Vonkou jsme zakládali Českou společnost pro genovou a buděčnou terapii a já jsem tam po 3 období byl sedou toho výboru. Pak jsem odešel, protože mě zklamaly všechny ty vědecké odborné společnosti tím, jak se chovali v době covidu. Naprosto z nich nevyšel žádný impuls pro posouzení, objektivní posouzení celé situace. A pak nám nezbyde, když nemají odborníky, ani ústav, který by tady garantoval bezpečnost vakcín, pak budeme tamhle to auditorium, které kouká těm podvodníkům pod ruce. A budeme se koukat jak nějací puci. A tady je pár moudrostí na závěr. Já bych sem skoro vám přečetl tu poslední. Když odborníky s pevným charakterem nahradí generálové a plukovníci postrádající oboje, pak rozum nad spany do mundur s blemtákem na hlavě musí odpřisáhnout věrnost tuposti. To je citát můj teda. Takže to je, myslím, všechno a to hlavní, co vám chci sdělit, je zde. Děkuji za pozornost a doufám, že jsem vám aspoň trochu přínosem.
Já moc děkuji panu profesoru Turánkovi a před pultík bych pozval také svého dobrého přítele, pana doktora Simona, který by nám asi řekl pár skutečností a informací ohledně dopadů celé té covidové totality na psychické zdraví našich dětí.
Dobrý den, já pracuji jako klinický psycholog a psychoterapeut. Pracuji s dětmi a pracuji i s dospělými. Krátce zde promluvím o vlivu protikovidových opatření na psychiku, vztahy, společnost a děti. Měl jsem během covidu a i po něm x klientů s tématy. Syn nechtěl dávat vnoučata k neočkované babičce, sourozenci spolu zcela přerušili kontakt kvůli očkování, dcera pohrdala svou rodinou, která se nenechala očkovat, s mužem, který se nechal očkovat, přerušila rodina kontakt. Žena jako neočkovaná čelila ve firmě šikaně kolegů a vedení. Měl jsem x klientů na obou stranách. Proč k tomuto rozdělení vztahu došlo? Během covidu bylo globálně uměle vytvořeno dobro a zlo. Byl vytvořen boj dobra se zlem. Zlo byla nemoc covid, dobro byla ta jediná správná léčba. Ti, kteří na tuto hru na dobro a zlo přistoupí, se cítí jako ti dobří a bojují proti těm zlým. A stojí na jedné straně proti té druhé straně. Zaslepení svým bojem s dobrým svědomím. Proto zapálení bojovníci proti zlu často napáchají nejvíce škody. Tento přístup rozdělil lidi na ty dobré a na ty zlé. Rozdělil vztahy mezi partnery, sourozenci, dětmi a rodiči, dětmi a prarodiči, uvnitř firem. Tento přístup rozdělil vztahy a společnost. Jaké to má řešení? Řešením je opustit toto černobílé vidění. Uvedu zde citát mého milovaného systémového psychoterapeuta Berta Hellingera. V okamžiku, kdy se stavíme na jednu stranu, stáváme se zlými. Více než ti, které označujeme jako vinné. A to je příčinou všech konfliktů a válek. Covidová opatření měla negativní dopad na psychiku mnoha lidí, ale to nejvážnější je, že k obrovskému nárůstu psychických potíží došlo u dětí a dospívajících. Až o desítky procent. Mému nejmladšímu klientovi, který chtěl spáchat sebevraždu, bylo 8 let. Covidová opatření nebyla jedinou příčinou, ale významně k tomu přispěla. Byly velmi dlouho zavřené školy, došlo k omezení kontaktů a aktivit. Někdo se může ptát, proč to ještě dnes řešíme? Není to už za námi? Nevyřešil to už čas? Nevyřešil. Psychické zranění nebo trauma, pokud není ošetřeno, dále přetrvává. Čas nehraje žádnou roli, 5, 10, 30 let to zde nic neznamená. Mnozí klienti dnes říkají, během covidu se ve mně něco zlomilo, během covidu to u dcery začalo, během covidu se syn přestal bavit s kamarády, teď jsem jiná, než jsem byla dříve. Každé dítě to zvládalo jinak, podle okolností, podle míry psychické zátěže z minulosti a podle typu osobnosti. Extrovert, pokud ho uzavřete, je nespokojen a jakmile mu otevřete, vyběhne ven. Introvert, pokud ho uzavřete, bývá spokojen a postupně si zvykne a už ven nechce. Jakmile mu otevřete, nic se nestane. Asi všichni znáte velká zvířata v kleci v zoo a jejich smutný pohled. Tomu se říká naučená bezmoc. U mnohých dětí došlo ke změně osobnosti ve smyslu větší uzavřenosti. K čemu vede tato uzavřenost? Uzavřený člověk je ponořený do svého nitra a je méně schopný čelit vnějšímu světu. Představte si zadumaného umělce nebo vědce na přechodu přes silnici. Co tedy potřebují tyto děti? Potřebují se znovu otevřít vnějšímu světu. Potřebují umět navazovat kontakty, potřebují umět čelit vnějšímu světu. A některé potřebují opustit svůj vnitřní svět, do kterého se ponořili až příliš a který se pro ně stal temným vězením. Toto otevření se není snadné ani rychlé. Je to proces na měsíce i na roky a mnohé děti to nezvládnou sami. Potřebují podporu a pomoc. Stát by měl zajistit dětem a dospívajícím dostupnou odbornou pomoc, psychologickou i psychiatrickou. Je ale důležitá i pomoc neodborná. Někdy jednoduché vnější změny mohou mít velký pozitivní dopad. Jedním z těchto kroků mohou být společné výlety, společné pobyty, zájmové aktivity dětí a dospívajících. Mohou při nich komunikovat mezi sebou, hrát si, navazovat vztahy a vracet se do vnějšího světa. To by mohli s podporou státu udělat školy. Mám za to, že jsme během covidu obětovali děti. Někde se dětem za covid omluvili. Myslím, že místo slov omluvy bude užitečnější náprava konkrétními činy. Jako společnost to našim dětem dlužíme. Děkuji za pozornost.
Já bych chtěl jenom k tomuhle příspěvku dodat, za který velmi děkuji panu doktorovi, že z mého osobního pohledu vůbec naše největší selhání je to, že jsme tohle dopustili. Pokud celá tahle totalitní zvůle poškodila nás, pak je to naše rozhodnutí. Ale to, že jsme se nedokázali postavit rázněji za naše děti a dovolili jsme, aby jim ten režim naseděl roušky, aby je začal očkovat a aby jim zavřel školy, je za mě naším největším hříchem a měli bychom se z toho poučit a už nikdy, nikdy tuhle věc nedopustit. Teď ještě, než se pustíme do toho druhého bloku, tak bych poprosil Petru Rédovou, kterou tam vidím, která mě požádala o pár slov, aby promluvila, jaký byl covid z pohledu zdravotních sester, protože pracovala jako zdravotní sestra, jestli by nám tady řekla pár slov u pultíku právě z tohoto úhlu pohledu.
Krásné odpoledne, nebo už odpoledne. Už teď děkuji moc za to, že jste zorganizovali tenhle ten webinář, že jsou tady osobnosti a experti, kteří celou dobu stáli při nás. Většina z vás mě zná, já pracuji jako vedoucí sestra na neurochirurgickém centru v Londýně a vlastně v době covidu jsem tak nějak jako vystupovala. Já bych tady chtěla jenom dodat k tomu, co tady už padlo, že v podstatě většina věcí, většina z vás, co tady je, tak už jsme je slyšeli. A jsem ráda, že se to znovu opakuje, je to znovu v televizích, v alternativních, bohužel ne v těch oficiálních. A byla bych moc ráda, aby se to dostalo i do kanceláře pana ministra, který samozřejmě odmítl přijít. A já bych ráda vypíchla pár jmen, a to je paní Anička Urbanová, Karen Pumrová, Jana Gandalovičová, Jaroslava Chlupová. To jsou lékařky, s kterými dlouhodobě spolupracuju a řešíme ty konkrétní příběhy. Pan Rajcha měl možnost párkrát s náma sedět, tady vidím i paní Cimprichovou. Pan Rajcha měl s náma možnost sedět u jednoho příběhu paní Petry, která už dnes s námi není. Ta byla velmi zodpovědná a ta svůj život prohrála. V jejím jménu jsme přísahali, že budeme pokračovat. V každodenním životě řešíme nárůsty věcí, o kterých se tady už mluvilo. Nejenom neurologické turborakoviny, ale samozřejmě neuropatie, různé trombózy a podobně. Je zbytečné tvrdit, že o tom lékaři neví. V prosinci můj bratr prodělal velkou masivní mrtvici, embolii měl a vlastně první dotaz, na který se mě zeptali, bylo, zda je očkovaný proti covidu. Oni ti lékaři vědí, ale mlčí, protože jim bylo zakázáno mluvit. Já bych si strašně přála, aby ten outcome tady odsud byl takový, že naši právníci a naši poslanci se dostanou Pfizer smlouvě, která se konečně zveřejní a budeme vědět, kdo za tím stojí. Přála bych si, aby proběhl audit všech věcí, které probíhaly, aby se odhalili lidé, kteří za tím stáli. Rozumím tomu, že spousta lidí nevěděla, ale spousta lidí věděla a věděla cíleně. A z pohledu lidí se kterými jednám, kteří byli zodpovědní a teď jsou neviditelní pro ten systém, kteří nám budou zatěžovat, ať chceme nebo nechceme zdravotnický a sociální systém, tak aby se s nimi začalo jednat jako s viditelnými. Já bych ráda vyzvala pana ministra, našeho recyklovaného ministra zdravotnictví, aby přestal schovávat hlavu do písku a začal s námi jednat. Musí se začít sbírat diagnózy, musí se začít sbírat data a otvírat ty příběhy. Víte, ona to tady už krásně... Ona to tady už krásně pojmenovala Soňa Peková. My tu minulost nevyléčíme tím, že ji budeme popírat. My musíme pojmenovat, musíme vyložit karty na stůl a i když jsou bolestné, tak se k tomu postavit. Minulost se léčí pravdou, otevřeností vlastně a tou vnímavostí, protože jinak se nám ta situace zopakuje v jiných příbězích, v jiných lidech a v jiných situacích. Takže já moc děkuju tady za ten seminář. Já doufám, že média, která doposud prezentovala jenom jeden narrativ, se tak nějak trošku proberou. Já rozumím tomu, že zapírat, protože když přiznám pravdu, přiznávám vinu, ale my tady nejsme od toho, abychom kázali o vině, o morálce. My jsme tady od toho, abychom začali šířit osvětu, začali debatovat a začali hledat řešení pro ty, co byli zodpovědní, a je jich strašně moc. Takže děkuju a budeme rádi za každé sdílení, za každou pomoc. Děkuju.
Děkuji moc krát a ještě předtím, než načneme ten statisticko-právní blok, tak mám tady pana magistra Davida Šubíka, který by chtěl přečíst odpověď od SÚKLu na dotaz týkající se PCR testování, co by mantry, která tehdy sloužila na rozlišování těch, kteří někam můžou a těch, kteří nemůžou vůbec nikam.
Dobrý den. Vážení poslanci, poslankyně, milí hosté, jmenuji se David Šubík a vystupuji zde za spolek Resetus, který se od roku 2020 věnuje odborné a právní analýze spojených s onemocněním COVID-19. Dnes bych rád navázal na předchozí řečníky a pojmenoval základní problém, na kterém stála celá údajná pandemie onemocnění nazvaného COVID-19. Diagnoza COVID-19 byla oficiálně zavedena 11. února 2020 a znamená onemocnění způsobené koronavirem identifikované v roce 2019. Tato diagnoza, stejně jako veškerá zásadní zdravotnická a politická rozhodnutí na začátku roku 2020, vycházela v podstatě ze dvou vědeckých studií čínských virologů, publikovaných v časopisech Nature a New England Journal of Medicine. Ani jedna z nich nepředstavovala objev nového viru, který by splňoval evropské standardy vědecké praxe, protože virus nebyl jednoznačně izolován jako samostatný biologický objekt, nebyla prokázána jeho infekčnost a jeho existence byla vyvozena především z počítačově modelované genetické sekvence, sestavené z fragmentů RNA nalezených ve vzorcích velmi omezeného počtu pacientů, bez kontrolních skupin, bez vyloučení jiných možných příčin onemocnění. Jinými slovy, z hlediska standardní v Evropě kodifikované vědecké metodologie šlo o jakési pracovní hypotézy, nikoli o klinicky a biologicky ověřená pozorování. Přesto na nich WHO a následně vlády jednotlivých států vystavěly zásadní závěry o existenci nové pandemie. To je důležité si připomenout proto, že právě na těchto předpokladech byly vyvinuty a nasazeny PCR testy, které se zcela bezprecedentně staly automatickým kritériem diagnozy COVID-19 a podkladem pro tvrzení o epidemickém charakteru šíření nového onemocnění. Ještě dříve, než byly tyto dvě studie vůbec publikovány, německý tým kolem Christiana Drostena, hlavního poradce kancelářky Merkelové v období COVID-19, vytvořil na základě těchto čínských počítačových modelů PCR test, doporučovaný Světovou zdravotnickou organizací všem státům jako diagnostický nástroj, přestože v době tohoto testu nebyl, vývoje tohoto testu nebyl přenos z člověka na člověka považován za vědecky prokázaný a přestože Drosten explicitně přiznal, že jeho test je postaven výhradně na informacích ze sociálních médií. Základní problém vzniku tohoto prvního testu je tento. V době vývoje testu neexistovaly v Německu, kde byl test vyvinut, klinické vzorky skutečně nakažených osob, na kterých by mohl být test validován. Neexistoval ani jeden vědeckou komunitu akceptovaný důkaz existence viru, který tento test měl testovat. Zcela logicky nebylo možné ověřit, zda test správně rozlišuje nemocné a zdravé, nebo nebylo možné stanovit diagnostické charakteristiky a použitelnost tohoto testu. Jasný důkaz později poskytla nezávislá studie, publikovaná v červnu 2020 v Journal of Clinical Medicine, která ukázala, že některé z PCR testů doporučovaných Světovou zdravotnickou organizací, včetně testu vyvinutého týmem Christiana Drostena, reagovali pozitivně i v negativních kontrolách, tedy když biologickým testovaným vzorkem byla čistá voda. To samozřejmě neznamená, že voda obsahovala virus. Znamená to, že testy nereagovaly specificky a výlučně na proklamovaný virus a nelze jejich pozitivní výsledek považovat za důkaz infekce. Je tedy evidentní, že tento první test nesplnil zákonné požadavky definované zákonem o in vitro diagnostických prostředcích jednotně platných v celé Evropské unii. A právě tady se dostávám k nálezu SÚKLu, který na základě mého osobního podnětu prověřil PCR test Na sáčku 2 českého výrobce Diana Biotechnologies, používaný v České republice od poloviny roku 2020 do začátku roku 2021. Sukl zjistil, že výrobce prakticky neprovedl žádnou validaci, nestanovil ani analytickou, ani diagnostickou specificitu a citlivost tohoto výrobku a přesto bylo 100 tisíce těchto testovacích sad použito jako podklad pro diagnozu COVID-19. Výrobce se během kontroly Sukl bránil argumentaci, že kontrola Sukl je šikanózní, protože vlastní rešerční návodu jiných výrobců zjistil, že se jejich postupy neliší ani od výrobku renovovaných značek na českém trhu. Pokud byla diagnoza COVID-19 automaticky stotožněna s pozitivním PCR testem a pokud tyto testy neprošly žádnou klinickou validací, jak nadevší pochybnost dokládají příklady těchto dvou konkrétních testovacích sad, pak veškeré statistiky o počtech nakažených, počtech zemřelých nejsou spolehlivým obrazem reality a o covidu jako takovém nám neříkají vůbec nic. A pokud nejsou tato data spolehlivá, nemá smysl se jimi dál a odborně ani politicky zabývat. Nemá smysl se bavit o potřebě lockdownu, o potřebě nošení roušek, o potřebě nebo účinnosti očkování, kolik zachránilo životu nebo před COVID-19. Samozřejmě o škodlivosti těch látek můžeme diskutovat, ale o tom, jestli měli nějaký vliv na onemocnění, o kterém vlastně nevíme, kolik lidí jim trpělo, toto skutečně smysl nemá. Dovolte mi tedy položit dvě jednoduché, ale zásadní právní otázky, které z výše uvedeného logicky vyplývají. První otázka se týká odpovědnosti výrobců diagnostických testů. Pokud státní dozorový orgán, v tomto případě Sukl, zjistil, že výrobce PCR testu neprovedl zákonem požadovanou validaci, nestanovil analytickou ani diagnostickou citlivost a specificitu a přesto byl test uveden na trh a masově používán a na jeho základě byla stanovována diagnoza s daleko sáhlými zdravotními nebo právními důsledky, pak je legitimní otázkou, zda je adekvátní pokuta 30 tisíc korun, kterou udělil Sukl ve správním řízení a zda nejsou naplněny znaky trestně právní odpovědnosti, zejména za uvedení nepravdivých údajů, klamání orgánů veřejné moci a neoprávněné majetkové obohacení. O tom samozřejmě nemá rozhodovat politická debata, ale orgány činné v trestním řízení. Přesto bych byl rád, kdyby někdo z vás s právním vzděláním mohl takové prošetření kvalifikovaně iniciovat. Nález Sukl mám a zde u sebe a rád jej komukoli poskytnu. Pokud byla pandemie definována na základě nespolehlivých testů, pak je nutné znovu posoudit trestní odpovědnost těch, kteří tyto testy nelegálně uvedli na trh a profitovali z nich na úkor celé společnosti. Skutečnost je taková, že jednotná evropská legislativa umožňuje uvést diagnostický test na trh pouze na základě prohlášení výrobce bez předchozí nezávislé klinické validace. Stát se o skutečné kvalitě dozvídá jedině až zpětně při dozorové kontrole. V situaci masového testování, pokud se do praxe dostane nevalidovaný test nebo více testů, chyba se nešíří po jednotlivcích, ale po celé společnosti. V současnosti je veškerá nezávislá kontrola přenesena na laboratoře, které si test zakoupí a používají. Bohužel, jak jsem zjistil a potvrdil mi to i státní zdravotní ústav, můžete si ověřit sami, laboratoře ani lékaři, kteří služby laboratoři využívají, o této povinnosti vůbec nevědí. Předpokládají, že pokud je test notifikován u Sukl a má označení CEIVD, že je jeho kvalita garantována. Značku CEIVD si pletou s jakýmsi certifikátem. To není nic takového. Jo? Takže bohužel tato informace je pouhým čestným prohlášením výrobce, který profituje na tom, že Sukl skutečnou shodu při procesu registrace toho testu při takzvané notifikaci prověřovat nesmí, což mi potvrdilo i samo ministerstvo zdravotnictví v odpovědi na dotaz na základě zákona o svobodném přístupu. Je tedy výzvou pro vás zákonodárce, zda by evropská především národní legislativa neměla být nastavena tak, aby diagnostické testy, které mají zásadní společenské dopady, museli projít skutečnou nezávislou klinickou validaci ještě před jejich masovým použitím. Nedávná zkušenost ukázala, že bez nezávislé kontroly diagnostických nástrojů se i dobře míněná opatření můžou opřít o data, která neodpovídají realitě a mají nedozírné následky. Druhá otázka se týká legitimnosti právních opatření přijímaných během let 20 a 22. Veškerá mimořádná opatření vlády byla odůvodňována existenci pandemie a tato pandemie byla definována a měřena na základě výsledku PCR testů. Pokud se ale ukazuje, že tyto testy nebyly řádně klinicky validovány, jejich výsledky nebyly spolehlivým důkazem infekce. A státní orgány pracovaly s nevěrohodnými a zkreslenými daty. Pak je legitimní dedukovat, že mimořádná opatření měla vadný skutkový základ. Pokud měl správní akt, vadný nebo neexistující skutkový základ, pak nezbývá, než taková opatření prohlásit za nulitní, tedy za akty, které od počátku neměly právní účinky. Toto není otázka politického názoru. Tady jde o základní princip právního státu. Zásah do základních práv lze ospravedlnit pouze a jedině na základě pravdivých a ověřitelných skutečností. Tak tomu v období pandemie nebylo a je na nás a na vás zákonodárcích, abyste v této věci konali. Stát přece nemůže nadále kryt a legitimizovat zásahy do základních práv občanů z období COVID-19 na základě dat, jejich spolehlivost nebyla nikdy nezávisle ověřena a naopak je prokázána výsledkem kontroly státního orgánu, jejich naprostá kontaminace daty nevěrohodnými. Míra a způsob případného odškodnění postižených je jistě legitimní téma na další parlamentní diskuzi, ke které tímto i vybízím. Při potřebě jakékoliv konzultace budeme komukoliv ze zákonodárců rádi za spolek resetů k dispozici a budeme nadále pomáhat s vyhledáváním těchto dat. Moc vám děkuji za pozornost, děkuji za tento prostor.
Děkuji mockrát. Slyšeli jsme tady pohled na tu covidovou dobu z mnoha úhlů, které si vůbec můžeme představit, ať už to jsou lékaři, vědci, zdravotní sestry nebo dětští psychologové. Teď samozřejmě jsme slyšeli i pohled PCR testování jakožto základu pro celou tuhletu a celý tenhle režim, který nám tady vládl pevnou rukou po 3 roky. A teď si pojďme dát všechny tyto věci do čísel. Já bych poprosil pana doktora Tomáše Firsta o jeho prezentaci, která podle mého názoru bude patřit k těm nejzajímavějším v průběhu dnešního dne.
Dobrý den, děkuji moc krát. Děkuji moc krát za pozvání, děkuji Jindřichovi za organizaci, se tady zorganizuju. Já jsem si to stejně jako Soňa taky poprvé napsal dneska, což normálně nedělám, hlavně proto, abych nezdržoval, protože už je to dlouhý, že jo. Takže ještě jednou moc krát děkuju za pozvání. Chtěl bych se dneska podívat na tu covidovou dobu z tohohle pohledu. Já si myslím, že dnešním dnem začíná vlastně taková třetí třetina toho našeho utkání s covidem, že jo. Ta první třetina byla ta samotná ztráta soudnosti během pandemie. Druhá třetina byla charakterizována tím, že se to mužstvo, které hrálo v první třetině, usilovně snažilo, ať se na to zapomene a přestane se o tom mluvit, že jo. A ta třetí třetina, doufám, bude sestávat z nějakého poučení, katarze a hlavně vlastně poučení, ať to znovu jako nezopakujeme celý, že jo. Pevně doufejme, že nedojde na prodloužení. Funguje tohle? Jo. Během té první třetiny bych řekl, že selhaly asi všechny základní pilíře té naší společnosti, že jo, selhala jak exekutiva, která docela svévolně, absurdně a leckdy jako velmi kontraproduktivně omezovala základní práva a svobody lidí. Selhala taky moc zákonodárná, která k tomu docela jako přihlížela, místo toho, aby je kontrolovala, tak ty další a další nouzový stavy, že jo, jim vlastně umožňovala bianko šekem tady tohle dělat dál. Selhala moc soudní, která místo toho, aby nás chránila, tak v zásadě s výjimkou asi jediného senátu, nejvyššího správního soudu, tak odmítla hájit přirozené právo a místo toho jela v takovým tom servilním právním formalismu, který z těch totalitních období známe, že jo, z minulosti. Poměrně nečekaným a docela odpudivým způsobem selhala mediální sféra, zejména teda v čele s veřejnoprávními médii, která, to už tady zaznělo mnohokrát, že jo, jak si poskytovala hlas jenom jedné části lidí, kteří se k tomu vyjadřovali. Selhali i lékaři, o tom tady mluvil docela pěkně vládě, tak to nebudu opakovat. A samozřejmě jako mnohokrát v minulosti na tom na čele průvodu k nové totalitě kráčeli vědci, státem placení vědci, kteří docela rychle pochopili, co se od nich očekává, co se chce slyšet a tak to docela do omrzení opakovali. Zajímavý je, že COVID přišel v 21. století, kterýmu mnozí říkají stoletím dat, a skoro bych řekl, že teda jako jestli jsme se něco dozvěděli datově, tak to, že naše schopnost ty data shromažďovat vysoce přesáhla naši schopnost ty data rozumným způsobem analyzovat a nějak se z nich poučit. Já jsem dlouho přemýšlel, jako který dva příklady, protože víc jich nestihnu, že vám mám ukázat a tak zkusím říct něco o příkladech, ze kterých se fakt můžeme poučit, protože hrozí, že si to celý zopakujeme. Jo? Tak první, co bych chtěl ukázat je, a před čím vás jako varovat, je to obrovský nebezpečí jako matematického modelování. Já občas z legrace říkám, že matematické modelování je taková zbraň hromadného ničení. Mnoho z těch covidových lockdownů a opatření a tak dál bylo založený na matematickém prediktivním modelování, který v tomhle případě teda dělal ÚZIS, ale jako ÚZIS dělal i spoustu rozumných věcí, jako třeba to zhromažďování těch dat, jo? Takže nechci se zrovna trefovat jako do ÚZISu. Je dobrý si uvědomit několik klíčových bodů ohledně prediktivního modelování, protože za chvilku budu varovat, že si to zopakujem v jiných utkáních. Tady vidíte slide z prezentace, kterou nosil pan kolega Dušek do sněmovny, vždycky, když se rozhodovalo o nějakých, tohle bylo myslím zrovna před tím lockdownem, který začal v březnu 2021 a můžete na tom vidět jako mnoho aspektů. Jo? Zaprvé, ten prediktivní model, který ÚZIS používal, je strašně zjednodušená verze takové počítačové hry, která je asi 100 let stará. My říkáme SIR modely, ty zkratky jsou Susceptible Infected Recovered a je to v podstatě model takových barevných míčků, který do sebe narážejí a když se potkají dva míčky jedné barvy, tak se z nich stane míček jiné barvy. Je to fakt taková jako elementární počítačová hra. Ten model je strašně zjednodušený a dokud nevidíte jako do mechanismu těch matematických modelů, tak jako zejména laici mají tendenci tomu věřit, že jo. Ty SIR modely jsou tak strašně jednoduchý, že oni skoro vždycky vyprodukují jenom jednu vlnu té epidemie. Že jo? Takže teďka ti odborníci jako hleděli na ty matematické modely, které predikovali jednu vlnu, koukali se na tu realitu, ve které docházelo k opakovaným vlnám a z toho udělali jako špatný závěr, že to, jak ta epidemie dělá ty různé vlny, takže to je efekt toho řízení, jak oni to řídí, jako tu epidemii, jo. To bylo jako obrovský nedorozumění, který nás strašně zdrželo. Zásadním faktorem tady těchto modelů je něco, čemu říkáme overfitting. Když se podíváte na tu žlutou čáru na tom grafu, že jo, tak ta žlutá čára to jsou reální data a ta červená čára to byly ty takzvané predikce. Jenomže už málo kdy se podařilo poslancům, kteří na to koukali, že jo, vysvětlit, že ta červená čára se k těm žlutým datům dodělávala až zpětně, jo? Že to jako není tak, že ten model by byl tak výborný, že by trefil ty dvě vlnky žlutý. To rozhodně ne, ta červená čára se k těm žlutým vlnkám dodělala až ex post, což samozřejmě jako nějak neříká nic o schopnosti toho modelu predikovat dopředu, že jo. A když potom vidíte tu obrovskou červenou vlnu, tak jako tahle predikce samozřejmě byla úplně absurdní, že jo, protože v zásadě říkala, že dojde něco jako, tam je to číslo něco jako 45 tisíc, kolik tam je 40 tisíc, nemáte něco na... Děkuju. Něco jako 40 tisíc potvrzených případů. K ničemu takovému nikdy za celý dějiny té epidemie nedošlo. Jo? To byla úplně absurdní předpověď. A zase chvilku jako trvalo, nebo ono chce, aby tomu člověk trochu rozuměl, aby se jako uvědomil, že tohle nedává žádný smysl. Že jo? Můžete si taky všimnout toho disclaimeru, který je psaný takhle dole a nikdo si ho nikdy nepřečetl. Že jo? Ten disclaimer říká, že v podstatě ten model není dobrý k předpovědím, jo? Ale nahoře máte tlustou červenou čáru predikce, že jo? Takže kdo si přečte disclaimer, že ten model není dobrý k předpovědím. Ta predikce je skutečně absurdní a taky si všimněte té černé šipky, že jo, která tam jako ukazuje, jak se láme epidemie směrem dolů, že to je jako efekt přijatých opatření. Tak to je samozřejmě taky úplně neplatný závěr. Jo. Ten model žádným způsobem jako neříká, že ty opatření by měly tento vliv. Já jsem si vybral tady tohle prediktivní modelování zejména proto, že z toho plyne poučení, že je velmi nebezpečné se spoléhat na matematické modely jaksi systému, kterým dobře nerozumíme. Jo? A mluvím o tom zejména, protože tuhle hru, pokud se z toho nepoučíme, tak tuhle hru si odehrajeme znovu na případu globálního oteplování. Že jo? Celý ten nápad s tím, že globální teplota se zvyšuje díky lidským emisím CO2, je zase založený na matematickém modelování. To není empirický fakt, to je predikce matematického modelu, který opět je jako velmi zjednodušená počítačová hra klimatu, kterýmu do značné míry nerozumíme. Jo? Takže proto o tom mluvím. Tak kdo si chcete přečíst, ta prezentace bude k dispozici potom na stránkách SMIŠ, tak si můžete kliknout na všechny zdroje a odkazy a přečíst si to. Tak druhá věc, o které tady taky už byla řeč docela dlouho, je, co všechno víme a nevíme o účinnosti a bezpečnosti těch mRNA vakcín. A to byla taky velmi poučná datová historka, tak já bych ji částečně jako chtěl zopakovat. Jo. Tak v České republice jsme vyočkovali skoro 19 milionů dávek mRNA vakcín. Na světě je to mnoho miliard dávek. Už jsme taky slyšeli to, že CDC muselo změnit definici vakcíny, aby se vůbec tady tyhle mRNA preparáty do té definice vešly. Takže byste si mohli myslet, že teda o té účinnosti jako leco zvíme, že jo? Jistě si pamatujete, že na začátku vám média vtloukala do hlavy takovou tu účinnost 95%, na to si jistě vzpomenete. Je dobré vědět, kde se tady tato čísla vzala. Když se podíváte na tu registrační studii, která byla, teďka mluvím o té Pfizerovské vakcíně, jo? Ta registrační studie byla k dispozici, jako mohl si ji každý přečíst, tak tam skutečně je to tak, že to byla registrační studie udělaná, prospektivní, randomizovaná, zaslepená studie, udělaná asi na 40 000 účastnících. na 40 000 účastnících, v jedné větvi 20 000, v druhé větvi taky 20 000. A ta čísla, která vám byla opakovaně vtloukána do hlavy, jsou založena na tom, že v té aktivní větvi, to znamená očkované účinnou látkou, nakonec onemocnělo, to znamená mělo symptomy a pozitivní PCR test, 8 lidí z 20 000, zatímco v té druhé onemocnělo, mělo PCR test a symptomy 162 lidí. To znamená, riziko té symptomatické infekce se snížilo z 0,88% na 0,04%, což je asi o 0,84%. Takže účinnost vakcíny měřená absolutním sníženým rizika je pod 1%, 0,84%. Tohle se z důvodů marketingových reportovalo tak, že se to číslo 0,84 podělilo číslem 0,88, což je 95%. Že jo? Ale skoro nikdo tady tohle od začátku nevěděl, kdo si nepřečetl tu registrační studii. Později jsme se dozvěděli velmi důležitou věc, a to, že Pfizer pro tu registrační studii použil úplně jinou látku, než kterou potom naočkoval ty miliardy lidí po celém světě. Tohle chvilku trvalo, než jsme zjistili, co to vlastně znamená. Ta látka, která byla použita pro tu registrační studii, byla vyrobena laboratorně čistým způsobem, bez jakýchkoliv bakteriálních kultur, takže nemohla obsahovat technicky za to žádnou DNA kontaminaci, žádný endotoxiny a tak dál. Ta látka, kterou potom ale použili na očkování miliard lidí po celé planetě, byla vyrobena úplně jiným procesem, byla to tedy jiná látka a to taky říká, že ty čísla čísla o té účinnosti z registrační studie nemůžete automaticky vztáhnout na to, jak to potom celý fungovalo. Navíc registrační studie probíhala v době, kdy ještě kolovala wuhanská verze viru. Jakmile se začalo plošně očkovat, wuhanská verze viru už nekolovala na světě. To znamená zase to, že jsme se možná dozvěděli něco o účinnosti jiné látky proti wuhanské verzi viru, ještě neznamená, že něco víme o účinnosti té vakcíny teď. Navíc se teda během toho klinického testování švindlovalo, o čem se přinesl zprávu BMJ, tak to si můžete přečíst, taky už je to dneska známá informace. A poté, co se ukázalo, že teda vakcíny nebrání infekci ani přenosu, což se vlastně ukázalo všem asi až kolem té izraelské vlny jako v létě, tak se tak tiše najednou jako změnily ty branky a začalo se mluvit o tom, že to teda není tak, že by to bránilo infekci, ale že to brání těžkému průběhu, hospitalizaci a úmrtí. No jo, ale k tomuhle nebyly vůbec žádný data, jo? Ty registrační studie tady tohle vůbec jako nezjišťovaly. Mohli byste si říct, že přece za celou tu dobu máme tolik dat, že nemusíme spoléhat na ty registrační studie a můžeme se podívat na průběžná data. To znamená, můžeme se podívat na data, jak na tom byli očkovaní a neočkovaní lidé, protože ÚZIS sbírá všechny data o všech. Tak tady bych vás odkázal na tu fascinující studii, kterou vydal Ondra Vencálek, tehdy předseda České statistické společnosti, kdy po dlouhým boji teda se nám podařilo z ÚZISu vyrazit data o celkové mortalitě, nikoli v covidové mortalitě, ale celkové mortalitě. Takže tady teď nejde o to, jestli PCR test něco nebo něco jiného. Jo? Tohle jsou data o celkové mortalitě podle vakcinačního statutu. Tady vám ukazuju kohortu lidí narozených, kohortu mužů, narozených 1940 až 1949, to znamená poměrně starých lidí, kterých je něco jako 420 tisíc, za ty 3 roky sledovaných asi 66 tisíc zemřelo. Na horním grafu máte složení, co se týče vakcinačního statutu. Červení jsou neočkovaní, ti hodně tmavě modří jsou očkovaní první dávkou, tmavě modří 2 dávkama, světle modří 3 a více dávkama. A na tom spodním grafu vidíte celkovou mortalitu podle vakcinačního statutu. Ty zelený rámečky, oni jsou to rámečky, ne čáry, není to vidět, protože jsou úzký, to je predikovaná mortalita, ale správně predikovaná mortalita, to znamená, kolik bychom očekávali, že těch lidí umře. Ty černý čárečky jsou skutečná mortalita bez ohledu na vakcinační status. A ty různě barevné sloupečky jsou mortalita s ohledem na vakcinační status. Znovu upozorňuji, že to celková mortalita, nikoli v covidová. V tomhle grafu je zakouzleno strašně moc jako hrozně varujících příběhů. Že jo? Jeden příběh, který tam vidíte, je ta obrovská mortalita lidí s první dávkou. Je to proto, že měli první dávku, nebo to má jinou příčinu? Samozřejmě to má pravděpodobně jinou příčinu, jo? Pravděpodobně je to tak, že lidi, kteří dostanou první dávku, pak se z nějakého důvodu zdravotně rozsypou, ať už kvůli té první dávce nebo z jiného důvodu, no tak už nejdou na tu druhou dávku, že jo? A zůstanou trčet v té kategorii po první dávce, no a protože pravděpodobně na tu druhou nešli, protože měli zdravotní problém, tak jejich mortalita vyskočí strašně vysoko. Proč to říkám? Říkám to proto, abyste si uvědomili, jak strašně ošidný je dívat se do průběžných observačních dat a snažit se z toho udělat nějaký závěr o tom, jestli vakcíny fungují nebo nefungují. Podívejte se na léto 2021, to jsou, můžu aj ukazovat, nebo vidíte tam, ne, tam není vidět nic, tak si musíte najít na grafu léto 2021, je to mezi těma dvěma čárkovanýma čárama asi uprostřed. Vzpomeňte si, že tehdy jsme byli best in covid, že jo, žádný covid tady nebyl, covidová úmrtí v podstatě nebyla, bylo tak jedno za den, jo, u nás umře tak 300 lidí denně a z toho jedno bylo covidový úmrtí. Podívejte se, že přesto lidi, kteří byli očkovaní 2 dávkama, to je ten malinký sloupeček modrej úplně vpravo, jsou v podstatě nesmrtelní. Podívejte se, oni mají 4x, 5x nižší celkovou mortalitu než lidi neočkovaní. Čím to je? Jako skutečně si někdo myslí, že ta vakcína proti covidu chrání před necovidovými úmrtími? Samozřejmě, že ne. Samozřejmě je to tím, že ti očkovaní lidé jsou úplně jiní lidé než ti neočkovaní lidé. To znamená, jestli jste slyšeli z médií zprávy o tom, že tady nějaká nemocnice a všimněte si, umírají tady jenom neočkovaní, tak si uvědomte, že skutečně ten poměr úmrtí mezi neočkovanými a očkovanými i na necovidové příčiny byl poměrně velký. To je to, čemu říkáme efekt zdravého očkovaného, to znamená ti lidi, kteří nebyli očkovaní, tak na tom zdravotně byli mnohem hůř, paradoxně, než ti, co očkovaní byli, a tady máte poměrně jasný důkaz. A tak dál, těch historek je tam hodně v tom grafu. Říkám to zase proto, abychom si uvědomili, že sbírat data, byť bychom měli data o každém člověku, jo, což jako ÚZIS má teda, je jedna věc, ale druhá věc je umět ty data nějak inteligentně analyzovat a dělat z toho nějaký závěry. Tohle se nám doteď nepodařilo, doteď jsme to nevyhodnotili, tenhle efekt zdravýho očkovaného. Já s tím otravuju, jak víte, že kdo to sledujete už 3 roky a jako zatím to skoro nikdo nepochopil. Tak, takže to je takové druhé datové zastavení. Tohle bych tady mohl povídat teďka hodiny, hodiny a hodiny, protože těch datových staty je strašně moc. Tak ještě se zmíním o dalších 2 datových detektivkách, které nás teprve čekají. Jedna z nich je samozřejmě ta záhada jaksi propadající se plodnosti nejen českých žen. My jsme si všimli, že už v roce 2022 začala poměrně strmě klesat plodnost českých žen z ukazatele 1,83 dítěte na ženu v roce 2021. Jsme se na konci roku 2025 dostali někam pod číslo 1,3. Ten sešup je neuvěřitelný. Teďka zrovna bylo ve veřejnoprávních médiích zase nějaká ofenziva mediální, kde se odborníci divili, že vlastně neví, čím to je a tak. No tak my jsme se nějak nedivili zvlášť, ale žádali jsme o data dlouze a usilovně. Nakonec jsme data sehnali až skrze paní senátorku Chalánkovou, za což jí teda dodnes velmi děkujeme. A zjistili jsme, že ve skutečnosti ženy, které byly očkované před početím jakoukoliv dávkou covidové vakcíny, počaly asi o 1/3 méně dětí, než by odpovídalo jejich zlomku v populaci. Jinými slovy, kdyby očkované ženy měly tolik dětí, co neočkované ženy, tak by k žádnému propadu plodnosti nedošlo. A teď ta otázka, je to kauzální asociace? Můžeme z těchto dat říct, že skutečně jako vakcíny způsobily ten propad plodnosti? No, nemůžeme. Úplně přesně stejně jako z toho předchozího grafu. Z observačních dat dělat kauzální závěry jen tak možné není. Jo? Na druhou stranu zase ten pokles plodnosti není jenom v České republice, je to v zásadě v celé Evropě až na nějaký výjimky. Ten pokles je časově natolik jaksi asociován s tím rolloutem těch vakcín, že je to minimálně velmi plauzibilní hypotéza, že ty vakcíny s plodností něco udělaly. To znamená, místo toho jako mlčení mediálního by bylo dobré to konečně začít zkoumat. Tohle je jedna z otevřených datových detektivek, na kterou ještě odpověď nemáme. Máme teď k dispozici poměrně velkou datovou sadu novou, do které se díváme, ale závěry se jistě dozvíte za chvíli. Ale zase jsou to observační data, takže nečekejte definitivní závěry ve stylu ano, vakcíny za to mohli, ano, vakcíny za to nemohly. Nevíme. Ještě poslední datovou historku zmíním, a to je rozdílnost mezi šaržema. Nám se podařilo zase ze SÚKLu získat data ohledně hlášení podezření na nežádoucí účinky a srovnali jsme to i s dánskými daty a zjistili jsme, že mezi jednotlivými šaržemi těch vakcín jsou obrovský rozdíly v tom počtu těch hlášení. Je to znepokojující, je to dost neuvěřitelný, ukazuje to pravděpodobně na nestabilitu toho výrobního procesu a zase je to jedna z otevřených datových detektivek, kterou se nám ještě nepodařilo vyřešit. Mám něco udělat? Ne, dobře. Tak, toť jaksi datové historky a teď co jako dál, jo. No tak všimli jste si a slyšeli jste, že leckde ve světě už se teda začalo vyšetřovat, leckde ve světě už ta poslední 1/3 byla rozehrána a je docela nemyslitelné, že by jako Česká republika do poslední 1/3 odmítla nastoupit, jo. Tak či onak se budeme účastnit taky, proto já docela vítám to prohlášení té nové vlády, že v tomto směru chce něco dělat. Podle mě máme unikátní možnost se z té covidové ztráty soudnosti poučit a udělat docela podstatné změny, a to minimálně ve 3 oblastech. Jednak teda ve veřejném zdravotnictví, kde přesně jak říkal Vláďa, bychom se měli vrátit k principům evidence-based medicine, které teda skutečně sestávají z úsudku ošetřujícího lékaře, ze svobodné vůle pravdivě informovaného pacienta a z dat z kvalitních a nesfalšovaných studií. Že jo? Tohle, kdyby se nám podařilo, tak by to bylo skvělý. Měli bychom omezit roli různých nátlakových organizací, jako je Lékařská komora, jako je Vakcinologická společnost. Měli bychom zvážit vystoupení z WHO a skutečně ten zdravotní systém. Děkuji. a ten zdravotní systém poměrně radikálně decentralizovat a vrátit rozhodování do rukou ošetřujících lékařů. Druhá oblast je ale školství, protože jistě jste si všimli, že jak si ta epidemie nás zastihla ve stavu, kdy samostatně a kriticky myslící lidé tvořili jako významnou menšinu v té společnosti. To je jakási obžaloba toho systému školství a asi bychom se na to měli podívat a trošku víc, jak si podporovat správné usuzování, logické myšlení, kultivovat dialog a učit lidi trošku pracovat s daty. To by rozhodně prospělo. No, ale především bychom se měli podívat na celý systém vědy a výzkumu, protože se ukázalo, že ta pupeční šňůra mezi státem a vědou je skutečně toxická. Ten systém, kde drtivá většina peněz na vědu a výzkum teče ze státu a jak už tak v té střední Evropě se stává, jednou za čas se ten stát zblázní. Mnoho z vás, co tady sedíte, tak pamatujete ne jedno, ale více případů, kdy se stát zbláznil. No a když se stát zblázní, tak vzhledem k tomu, že platí veškerou vědu a výzkum, tak ti vědci poměrně rychle pochopí, co ten stát zrovna chce slyšet a začnou prostě za ty peníze říkat to, co si myslí, že zrovna stát chce slyšet. Zrovna ve chvíli, kdybychom potřebovali jaksi slyšet pravdu a kritickou diskuzi a odbornou debatu, tak začneme slyšet jaksi propagandu, kterou chce stát slyšet. Tohle si myslím, že je problém a měli bychom s tím něco dělat poměrně rychle, protože to oteplovací šílenství, jaksi to bude další utkání, které nás čeká, že jo, tady v tomhle směru. Takže dle mého názoru teda potřebujeme nějakou platformu, která nám umožní se s tím covidem vyrovnat, ať už je to vyšetřovací komise, ať už je to zmocněnec, já nevím, různí lidé navrhují různé věci, to nevím, ale každopádně by bylo dobrý mít nějakou platformu, kde to porozumění té covidové době můžeme pěstovat, protože rozhodně to budeme potřebovat. Jednak to dlužíme teda těm tisícům lidí, co jsme je nechali umřít leckdy zbytečně. Jednak to dlužíme dětem, jak jsme tady slyšeli od pana kolegy Simona, který jsme tím poškodili asi úplně nejvíc. Taky to dlužíme všem těm, co jsme je poškodili tou bezhlavou vakcinací takzvanou, že jo. A v neposlední řadě to dlužíme těm, co měli pravdu za covidu a byli různě vláčeni bahnem několik let a někteří, že jo, to snáší líp a někteří hůř. Takže rozhodně si to dlužíme tady tohle a má to i velký praktický efekt, protože jak už jsem říkal několikrát, ten, jako řekněme, že dohrajeme poslední třetinu tohohle zápasu, ale další utkání nás čekají a první, kdo se v šatnách rozcvičuje, je teda mužstvo oteplovačů a tam to odehrajeme znovu, celou tady tuhle, celou tuhle bitvu. Tak. Takže děkuju za pozornost, omlouvám se za tu délku, ale aspoň jsem chtěl vypíchnout několik datových historek a těším se, že se z toho skutečně nějak poučíme. Děkuju.
Já už si to nechám.
Já moc děkuji Tomášovi za jeho datový pohled na celou problematiku.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.